Äripäeva raadio. Töö ja palk. Saadet toetab Töötukassa.
Tervist, head kuulajad. Eetris on saade Töö ja palk. Meil on tänases saates külas äsja personali töö edendajaks valitud Fiisi OÜ personalijuht Estel Pukk. Tere, Estel!
Tere!
Ja saate teises pooles räägime me ka Töötukassa ettevõtlustoetuse osakonna juhataja asetäitja Julia Eikirdiga siis Töötukassa toetusest, mida pakutakse inimestele, kes hakkavad tegelema ettevõtlusega. Mina olen personali uudiste juht Kai Miller, aga nüüd kõigepealt siis saate esimeses pooles Estelle. Me räägime sinust, me räägime su tööst ja me räägime personali juhtimisest. Et alustuseks ma küsiksin, et millega sa praegu üldse tegeled?
No personali juhtimisega.
Kus täpsemalt, mis sa teed?
No Fiisi on finantstehnoloogia ettevõtte, mille peakorter ja enamus meeskonnast asub Eestis, aga meie turud, kus meie teenuseid tarbitakse, on Eestist üsna kaugel. Euroopas, Poola ja Hispaania. Hispaania on meie põhiturg, kust kunagi kõik alguse sai. Lisaks Mehiko, Argentiina ja Peru ja samuti on meil pesa juba Põhja-Ameerika mandril. Ja igapäevane personali töö kõikis oma rõõmudes ja muredes, et see on minu töö.
No sa oled olnud ka personali praktiku kaanepersoon ja seal selles suures loos oli kogu su töine teekond põhimõtteliselt lahti kirjutatud. Et räägi natukene siis, mis sa oma töises teekonnas põhiliselt teinud oled siiamaani?
Lisaks personali juhtimisele, et no kui võibolla huvitavama poole pealt, et ma esimene ametikoht oligi siis asepresident personali alal, Vice President of Human Resources, kõlab hästi uhkena, aga see ametikoht oli ISEC-is, üliõpilasorganisatsiooni juhatuses, ehk siis palka ei makstud, telefoni ja arved maksis isa ja tööd oli 7 nädalas 24 tundi päevas. Et tegime kõik võimalike projekte ja konverentse ja värbasime uusi liikmeid ja arendasime oma liikmeid, nii et esimene amet oli kohe, sain kõik personali valdkonna rõõmud ja mured läbi kogetud ja esimesed ämbrid kolistatud ja esimene tõsine läbipõlemine sai selle ajal tehtud. Jumal tänatud, sest tänu sellele üliõpilasorganisatsioonis väga kiirele arengule, ma arvan, kõik järgmised tööd olid lihtsamad. Ja järgmised tööd tegelikult ei olnud personali valdkonnast, et ma olin haldusjuhtimise üliõpilane, pidin veel 5 aastat õppima selleks, et kõrgharidus saada. Olin viimane kursus, kes pidi 5 aastat õppima. Ja ma töötasin päris mitu aastat hoopis siis välisabiprogrammide juures, mis rahastasid erinevaid kultuuri- ja keeleõppe projekte päris mitu aastat. Ja siis kutsus mind enda juurde Ülo Pärnits, sai mu ka tuttavaks ja ütles, et kuule, et arvutit oskad inglise keelt ka, paistad selline nutikas inimene, et tule minu juurde direktoriks. Nii ma sattusin hoopis kõrgharidus maastikule ja päris mitu aastat töötasin erariduskeskuses, mis on no, täna on siis ettevõtluskõrgkool Mainor. Selle ajal oli Mainori majanduskool. Eks siis seal mitu aastat nii siis ärijuhi poole pealt kogu see klienditeeninduse, müügi, turunduse eluolu, kui ka siis õppejõuna toimetasin. Et päris mitu aastat täitsa väljaspool personali tööd sain toimetada. Ja esimene ametlik palgaline personali ametikoht oli Tallinna Vees. Et ise ka imestan siia maani, et Rockshore Roo, kes sellel oli juhatus esimes ja Ilona Lott, kes sellel oli personali juht, et nad minu valisid. Aga no ma sain ka aru, et nad otsisid ärijuhi taustaga personali inimest, et kes on ise seda kogemust kogenud, mida tähendab päris klientidega töö, mida tähendab, et mingid finantstulemused või näitajad tuleb ära teha, mida tähendab see määramatus, mis juhi laua peal igapäev on, et see, et milline on see personali tarkvara või kus lepingud asuvad kappis, et seda on lihtne selgeks õpetada. Aga ärijuhtimise kogemust ei pruugi kõigil olla. Ja siis sealt alates ma olen olnud personalijuht ja võibolla erilisem on siis see, et ma olen kuidagi sattunud töötama ettevõtetesse, mis on Eesti Kapitalil, kus on 2 enamusosaniku ja ka siis nii-öelda sellise võrdse portfelliga osaniku, ehk siis üks ei ole suurema hääleõigusega kui teine ja kus osanikud on hästi sellised ambitsioonikad ja kasvul orienteeritud. et ma olen kolmes sellises organisatsioonis töötanud, nii et võib-olla siis ongi, et Eesti Kapitalil kahe omanikuga kasvul orienteeritud organisatsiooni personalitöö ekspert võiks ma olla.
No mis sa ütleksid, mis kas siis nendest samadest töökohtadest või, või ka mõnest muust on olnud üks, kaks sellist kõige põnevamat ja miks just need?
Kõige põnevamat. Ma ütleks, et pigem on mind elu hellitanud, et mul pole ühtegi igavat kohta olnud. Ma olen sattunud, noh, mitte siis alati teadlikult, aga võib-olla selle tõttu, milline minu taust ja kogemus on, et ma olen sattunud organisatsioonidesse, kui seal on mingisugune muutus ees. No ja põhimõtteliste suurte muudatuste juhtimine on alati hästi põnev. Et kõik ametid on olnud hästi põnevad. Et ei oskagi välja tuua, et kus see nüüd siis vähem põnev oli.
No siin nendest finants ja üldse rahaasjadest ja sellisest taustast sa just mainisid, et mis see on olnud, mis on personali töös aidanud, kuidas on personali töös aidanud siis see finantstaust sind?
Ma arvan, kõige rohkem aitab see, et ma saan aru tegelikult sellest juhi valust ja samuti ma saan aru töötaja valust. Ma olen mõlemas rollis olnud ja tänu sellele ma personali juhina ma arvan, et see kui rolli selgus, millist tuge ja mis hetkel personali juhilt on vaja, on veidi parem. Ja teise poole pealt see, et noh, kas ongi, ma saan võib-olla varem pihta, kui hästi või kui halvasti asjad näiteks ärilises mõttes või põhitegevuse mõttes on, kui selline tavaline personali töötaja, kes on tegelenud näiteks ainult paperimajandusega või palgaarvestusega, et see pool aitab. Ja võib-olla kindlasti ka selle kõige tähtsama esikohale seadmine. Personali valdkond on koht, kus võib nõrkemiseni teha. Mingi probleem pole 10 miljonit eurot kohe ära kuluta väga head ideede peale. Ja no, see on päris suur risk, kui personali inimene tahabki teha lihtsalt häid asju ja kõigile meeldida ja kõigile ema eest olla. Et võib-olla ma selle valu elasin hästi varakult üle, et seda personali juhilt tegelikult ei ole vaja. Et selle äripoole kogemus annab kindlasti selle teadmise.
Mis oma juhtidelt õppinud oled?
Juhtidelt kõike. Ja no, ma usun, et päris mitu juhti ja minult ka midagi õppinud, et see on ikka olnud selline vastastikune üksteiselt õppimise ja toetamise protsess. Et, ja ongi, et kuna tõesti kõik juhid alates üliõpasugnatsioonist lõpetades tänaste juhtideni on olnud sellised nende visiooniga, ambitsioonikad, kiired, julged, ehk ja, õppimine on toimunud siia vali ja kestab edasi teie ooga.
Mis sa ütleksid, mis sinu aastate pikkuse kogemuse pealt kõige välja kutsuvam personali töö siimaani on olnud?
Kõige välja kutsuvam on matchmaking. No mida ma seal silmas pean on see, et no, need metoodikaid ja nippe ja trikke, kuidas õige inimene õigesse rolli saada on ju palju, aga see päris ikkagi see õnnestumise protsent, et õige inimene satub seda tööd tegema, mis tal loomupäraselt hästi välja tuleb ja et see, kas ma ütlengi, aru saamine, et kõik tööd on head ja tähtsad ja kõik tööd väärivad mõistliku tasu. See on see nagu töörõõm või elurõõm seisneb selles, et hommikul ärgates on hea tulla. Need on nii tähtsad. Ja kui personali osakonna poole pealt õnnestub elu korraldada ja neid protsesse majandada ja otsuseid suunata nii, et sobivas rollis inimesi on rohkem, siis on kõik hästi. See rolli selgus ja sobivus on A ja O. Kui see on, siis paljud mured langevad ära, millega personali valdkonnas peab tegelema. Ja kui seda rolli sobivust ei ole, issand jumal, probleemide kogus, pinged, intriigid, solvumised, nimekiri on pikk, mis tuleb siis, kui inimene tegelikult sellesse rolli ei sobi. Ja, matchmaking.
Aga mis siis on need aastate jooksul kõige rohkem rõõmu valmistanud selles töös?
Rõõmu? On valmistanud ja valmistab siiamaani on see, et inimesed on uskumatult toredad ja tublid. Et see on ikka no, müstiliselt tore, mida suudetakse saavutada ja ära teha ja ellu viia. Et, ja see põhi eesmärk ongi, et ei tohi lage ette panna. Et mina usun, et sina suudad 10 ühikut reedeks, vaid see, mis on parim, milleks me võimelised oleme. Ja tee heas mõttes puhtaks teha, et oleks inimestel õigus otsustada, õigus ressursse kasutada, tugioskuste teadmiste omandamiseks. Ja siis on tõesti ainult taevas piiriks, et ja siis on nii äge olla, kui selline vaib on meeskonnas üleval. Väga äge.
No, sa oled ka õppejõud erinevates ja. Eesti ülikoolides. Kuidas sa selle ameti peale sattusid?
No kuidas ikka sattutakse, et keegi ütleb, et tule räägi. No tegelikult ma sattusin põhjusel, et kui ma töötasin välisabi programmide juures, siis kutsuti, et kuule, et sa jagad selle raha, et tule räägi, kuidas raha saab. No veits viisakamas kõnepruugis, aga no selgelt see oli eesmärk. Ja esimene koolitus läks nii hästi, et kutsuti veel. Ja veel on nii see asja lahti läks. Aga üsna ruttu ma sain pihta, et inimesed ei, et noh, selle koolituse nimetus oli projekti kirjutamine või projekti juhtimine või. Et hästi ruttu ma sain aru, et aetakse kaks väga olulist asja segi. Et üks on see nii-öelda rahataotluse koostamise protsess, mis on loominguline kirjutamine, et kirjutada asjad, numbrid, kogu see taustinformatsioon, see on niimoodi, et rahastaja saab aru, et jah, taotle on saanud aru eesmärgist, taotle on esitanud õige informatsiooni, aga selle projekti juhtimine elluviimine ei ole kirjutamisoskus loominguline, vaid see on sõnatses mõttes grupist inimestest meeskonna moodustamine, kes suudavad nullist otsustada, et mida on vaja, eesmärgid seada, need eesmärgid saavutada no, üldjuhul nii, et raha on ikka puudu mitte üle ja teha seda nii, et no, jõuaks koju magama ja lapsi kasvatama ja vahepeal puhata mängida ka ja ehk siis selle, kogu selle töökõrval ka inimeseks jääda, et võt, sellest kompetentsist, juhtimiskompetentsist on puudu. Nii et ma suunasingi oma koolitsed pigem sellise juhtimiskompetentsi arendamisele ja siis sealt teemad on lihtsalt tasapis ise ennast juurde toonud ehk. Tõlgige see meeskonna juht ja meeskond, kes peab midagi huvitavat suurt ja võib-olla ka keerulist ära tegema. Ja sellega seotud teemad on nii ülikoolides kui täiendkoolitus kui ka siis täna juba mentorina või karjääri nõustajana ka laua peal.
Millised need mõni sellise aine nimetusega on, mida sa annad koolides?
No näiteks eile õhtul oli mul tundaga koos majanduskooli õlipõlastega rahatarkuse teemal, et personali juht ja rahatarkus. Aga täitsa seinas seina on, et muudatuste juhtimine, projekti juhtimine oli juba meeskonna juhtimine ja siis personali valdkonna teemadest näiteks töötajakogemus ja töötajakogemuse disain. Et see teemade ring on tänaseks juba päris lai, jah. See on üli äge ja tore võimalus ka ise õppida, nii et ma täitsa teadlikult inimesed on erinevad, mina õpin läbi tegevuse ja koostöös teistega, et õpetamine on parim viis siis targemaks saada.
No mis siis, ütleme, uus peale tuleb põlvkond sulle tagasi endale annab, kui sa ütled, et see on hea võimalus ka ise ennast harida?
No mida ta annab? Ta annab reaalse pildi elust. Et kui sa ühes organisatsioonis töötad, siis sul on see organisatsiooni nägu ja lugu ja valu on hästi selge. Aga tegelikult neid vaatenurki ja nippe ja lähenemisi ja rõõme ja valusid on väga-väga erinevaid. Ja kui inimestega koolituste käigus kohtudes, siis saab päris täpse pildi ette, mis toimub. Ja kui tead, mis toimub, siis oskad õiged otsuseid teha ja no, kui on õiged otsused, siis läheb üldjuhul kõigil paremini. Siin see on.
Kuidas sulle see uus peale tulev noorte põlvkond, kes siis no, praegu personalitööd õpivad, et kuidas sulle see tundub?
Väga hästi tundub. No, mis tundub? OSKA raporti kohaselt on Eestis personali valdkonnalase nii siis tasemõppega, kui täiendkoolitusega, kui pädevustunnistustega on asi väga-väga hea. Ja see on üks väheseid valdkondi, kus tegelikult pädevaid spetsialiste on rohkem kui turul ametikohti. Et kui tihti räägitakse sellest, et meil on spetsialiste liiga vähe, siis personali valdkonnas on vastupidi. Spetsialiste on rohkem kui ametikohti. Nii et tundub väga hästi ja tegelikult noh, ideaalis ma näen seda, et see, kuna personalitööst kogu administratiivne tehniline pool on midagi sellist, mida võtavad juba tarkvara üle ja sellest jääb vabaaega üle, ehk siis personalijuhi roll muutub ja tegelikult need teemad on juba sellised, mis on pigem inimese juhtimise, inimeste juhtimisega see teemad, ehk siis ei ole mitte personali inimese koolitus või arendus, vaid kõik, kes inimesi juhivad, võiks baasteadmised saada, et see, mis ikki pares personali arendamise ühingus tuli jutuks, et noh, ideaalis näeksin, et kutsestandardid, mis puudutavad personalijuhtimist, ei ole olulised mitte personalijuhtidele ainult, vaid kõigile inimeste juhtimisele. Et näiteks, jah, et direktoriks enne ei saa, kui on personalijuhtimise kutsestandard omandatud. Et see võiks päris äge olla.
No enne kui me läheme siukse tuleviku vaate juurde, et korra veel koolidest, et kas hakkab juba ülikoolis ka silma siukseid suuri entusiaste, et kes juba võtavad initsiatiivi hästi palju juba koolis olles, on juba seal
ikka,
ka?
Ikka, mm-hmm. Et see on ennast ju hästi äge on see, et info, mis inimesteni jõuab ja mida nad saavad enda selgeks teha ja õppida, proovida katsetada, on oluliselt suurem kui 10 aastat tagasi. No ma vaatan kas oma laste käest, et see, mida ma oma 15-aastase, 8-aastasega räägin ja arutan, no hoopis teises kvaliteedis kui minu ajal, et mina mängisin samas vanuses nukkudega, sest muud ei olnud. Ja mis ütleme COVID ajal on juhtunud, on see, et lapsed näevad, mida sa töömõttes teed. Et muidu ema ja isa läksid hommikul kusagile ja tulid kuskilt ja siis andsid kommiraha või uue leluraha. Aga nüüd lapsed on kõrvalt vaadanud, et mida ema siis personalijuhist ema teeb seal arvuti taga. Ühe korra mul seal eelmise kevadel, kui see, ma ei tea, kuu aega olime kodus kinni olnud, siis vanem laps ütles, et issand jumal, kui raske töö sul on. Suurte silmadega ahetas, et jumal, ma ei oleks elu sees ette kujutanud, et personalijuhi töö on nii raske.
Aga mis talle siis seal raske tundus?
No ma saan aru, et just see nii-öelda teemade ring ja vestluste intensiivsus või et see, ja et just, et see ei ole nii, et üks vestlus nädalas, vaid et suur osa personalivaldkonna tööst tegelikult ongi erinevate probleemide lahendamine, et kui kõik on hästi, siis tegelikult ei ole ju vaja personali osakonda appi, noh, minna. Ja kõik ka mured jõuvad laua peale ja murede lahendamine võib, jah, selline tunduda kõrvalt päris intensiivne tegevus.
No võt, sa nüüd tõid juba selle korona sisse, et ma ei saa mitte jätta küsimata, et kuidas no. sinu arvus see aasta nüüd, mis no, märtsis saab ju aasta põhimõtteliselt kõigest sellest, kui eri olukord välja kuulutati ja need asjad, et kuidas see personali juhi tööd ja töölauda üldse mõjutanud on?
No, väga palju on mõjutanud ja väga paljud personalijuhid on sel teemal ka sõna võtnud ja kirjutanud, et ma olen kõigega nõus. Et nii see alates inimeste vaimsest ja psühholoogilisest tervisest ja heaolust ja lõpetates kogu tööprotsesside muutusega, et ma siin üle kordama ei hakkaks, et olen kõigega nõus. Ja võibolla, no mis minu jaoks selline huvitav teema on, mis otseselt ei ole personali juhtimisega täna, vaid pigem mis tulevik toob, et esimest korda ajalas on tekinud olukord, kus kõrgkool inimesed astusid 2019 sügis, ja suhtkoht kohe läksid distantsõppele. Ja tundub, et siis need alapaka või magistri üliõpilased suudavad vist lõpetada ka ülikooli distantsilt, et nad vist ei saagi sinna kooli tagasi. Kõik toimub distantsilt. Ja mis see minu kui personalijuhijaks tähendab, on see, et tegelikult väga palju ühiskonnas toimuvaid protsesse, otsuseid, ärisid, avaliku poliitikat, tehakse tänu sellele, et ülikooli pingis tekisid sõpruskonnad ja et need ühised noh, loenguskäimised loomulikult, aga pigem loenguvälised tegevused on need, mis loovad need kõige kestvamad suhted, mis tegelikult ühiskonda mõjutama hakkavad. Ja nüüd tuleb globaalselt peale põlgond, kellel neid suhteid sellisel kujul enam ei ole. No ei saa, digitaalselt ei teki sellist suhet, mis on siis, kui sa kuskil korporatsioonis ikka jood õlut ja räägid tähtsat juttu ja Ja võt, mind täitsa huvitab, et kuidas see, et tekib põlgond, kellel neid suhted enam ei ole, et kuidas hakkab meeleolu mõjutama. Täitsa selline uurimuste teema võiks olla sotsioloogidele või haridussotsioloogidele näiteks. Ja kindlasti ta mõjutab personalitööd 4-5 aasta perspektiivis tugevalt.
Aga mis sa näed, et see, et ka sellel digi, et kõik on digis nüüd ja veebis ja need asjad, sellel ju ikka on mingi positiivne kindlasti. Pool ka?
Ei, muidugi on positiivne pool, et... Ma arvan selline kollektiivne teadmine, et tegelikult saab teha tööd distantsilt ja valikuvabadust on rohkem ja juhtidel surve kohaneda inimestega suurem. Et ja see on ikka hea suures pildis. Et see, õppimine, arenemine, muutumine, no, see teeb meid kõiki paremaks. aga need ohukohad, kus inimene võib jääda isoleerituks või, või siis tema kodune olukord või tervis või, või töökorraldus distantsilt ja üle veebi ei ole see kõige parem, et, võt, et neid märgata ja õigele lappi minna. Et see on see väljakutse meil kõigil. Et. Ja no, kui vaadata, kui palju on täna nõustajatel ja psühholoogidel tööd, siis ja ma ennustan, et seda tööd mitte ei jagu nüüd siin pooleks aastaks, vaid mitmeks aastaks. Et see on valdkond, mis selgelt mõjutama hakkab meie elulu. Ja muidugi lapsed, kus koolis käimine on väga põnev tegevus tänapäevast maailmas, et eks vaatame, mis juhtuma hakkab.
Küsiksin seda, et, et mis, mis nüüd praegusest taas edasi vaadates, nüüd kui me võtame selle koronakriisi ja selle kõik, et mis nüüd need kõige suuremad väljakutsed saavad olema, et siin on ikkagi sellest vaimsest tervisest ja kõigest sellest, eks ju hästi palju juttu olnud ja edasi, et mis sa veel välja tooksid?
Mis ma veel välja tooksin? Kui nüüd personali töö poole pealt just on nii. Et ma arvan, et see ampluaa teemadest ja kompetentsidest, mida personali inimestel on vaja, see ainult pikeneb. Et kuna Eestis on ikkagi valdav osa ettevõtetest on pisikesed, et seal on personali juht on üksi või siis teeb personali tööd tegelikult võib-olla mitme muurolli kõrvalt. Et neid organisatsioone, kus on osakond ja kus on võimalik spetsialiseeruda, no neid on ikka vähe, mõni sada. Ülejäänd 50 000 on sellised, kus ei pruugi personali juhti ollagi. Ja mida see personali inimeselt eeldab, võigimine, tegelikult see on äge, et eeldab, et võiks teada alates, noh, ütleme, töötajate värbamise mõttes, näiteks alates müügist, turundusest, sisuloomest, digitaalsest värbamisest ja lõpetades siis psühholoogilise nõustamisega ja kogu selle inimeste vaimse poole tegelemisega ning kõik, mis sinna vahele jääb. Ehk hakkad täna pihta ja 20 aastat iga aasta saad mingi uue kompetentsi või kaks endale juurde omandada. See on, ja see on äge. Ning mis veel muutub, on kindlasti see, et neid personali inimesi, kes on kursis, kuidas me ettevõtte läheb, ma siiralt loodan, et neid on oluliselt rohkem. Et see kosu, ehk siis koronasurutis, mulle meeldib see sõna oluliselt rohkem kui masu. Ta selgelt on muidugi valdkonniti erinevalt, aga on survestanud vaatama otsa, et mida me päriselt teeme ja millist teenust ja kellele pakume ja mis meist üldse saab, kui tegemist on see külalislahkuse sektoriga. Et see meeskond kohaneks töötajad ümber õpiks et, või siis ala noh, meeskonda vähendada või siis kiiresti kasvatada. Et need on kõik sellised tegevused, mis panevad personali tööle suured ootused. Ja loomulikult see, et värvata on väga raske. Et inimesi on Eestis vähe, ettevõtteid valdkondi palju, päris mitu sektorit kasvavad kiiresti. Eks siis leida Eestist üles inimesi on väga keeruline. Ja nagu me kõik teame, siis täna ka välismaalt sobivaid inimesi meeskonda kaasata on keeruline. Õnneks uus valitsus omalt poliitiliselt on oluliselt soosivam selles suunas, aga COVID-i tõrge on meil kindlasti veel pikalt siin ees.
Aga kuidas sellega on, et väga palju tööjõudu on nüüd osades sektoritest ju vabaks on ja siis võiks ju neid just kui nagu, nad võiksid noh, ise muidugi inimesed ümber õppida või ennast täiendada on ja et aga ka ettevõtted ise peavad ju sellega tegelema, et pidevalt seda täiendusõpet pakkuda, et kuidas sellega on, kas see kuidagi ei aita välja seda sellest tööjõu murest?
No, kahjuks mitte, et meie tööpuutus on ju, mis ta on 7-8%. Ehk ta ei ole üldse kõrge, ta on pigem kõrge teatud sektorites ja loodetavasti ka ajutiselt. Loodame, et turism kui majandussektor Eestis suudab selle väga keerulise üle elada ja äkki ikkagi kevadest ja suvest on, saab jälle graafikud ülespoole, kas või natukenegi. Et tegelikult meil lihtsalt seda inimressurssi on vähe ja kuna organisatsioonid on pigem pisikesed, siis et üks ettevõtte või üks sektor üksinda seda ümberõpet lihtsalt ei jaksa mitte rahastada, vaid ka seda vaimujõudu teha mingisuguseid aasta 2-3 kestvaid programme. No, seda ressurssi lihtsalt ei ole väikeses organisatsioonis. Et neid suuri on, mõtlen, et mõnega sõrmete saab üles lugeda, kes suudaks maja sisest akadeemiat või sellist ümberõppeprogrammi vedada. et on paljuski ikkagi inimeste enda entusiasmi, energia ja pealakkamise taga ja selline avatuse pool, et õpiks juurde, prooviks, testiks, loeks ja ma siiralt ootan, et nendes 7% vähemalt 5% on see valmisolek olemas, et ja noh, ümmal täna võib digitaalselt Harvardi kursuseid kuulata täitsa soodsalt või tasuta, et seda teadmist on lihtsam omandada kui kunagi varem. Väga-väga heal tasemel, tipptasemel uut teadmist, nii et ma olen lootusrikas.
Aga mis sa värbamises veel siukse väljakutsena välja tooksid peale selle, et töötajaid ei ole võib-olla nii lihtne leida ikkagi?
No, kindlasti on väljakutse see, et Eestis on vaja ettevõtetes ikka ime inimesi. Et üks inimene peaks suutma 2-3 võib-olla 5 rolli ära täita. Ja see on väljakutse värbamisel just, et kus see ime inimene on. Ja kui siis lõpuks selgub, et teda ei ole, et siis teha see kompromiss, et aga mis ikkagi see roll on, kuhu see inimene kõige parem sobib ja aidata õnnestuda selles rollis. Et see on kindlasti väljakutse number üks. Ja teine pool on nüüd sektoris sõltuvalt, et inimesed püsiksid ka. Et ei oleks kiiret voolavust lihtsalt selle tõttu, et palgatõus tuleb kohe, kui LinkedIn avan. Et, noh, muidugi siin on minu see tehnoloogiasektori rõõm ja valu, et kõik otsivad väga häid arendajaid ja väga häid arendajaid on väga vähe. Et see on ka kindlasti see rõõm.
Üleostmist on palju ja?
No kas nüüd just üleostmist, aga see on hästi lihtne viis oma sellist karjääri edendada, et liikudes ikka mingisuguse palgatõusu või saab. Et, aga noh, kuskil on ju klient, kes peaks olema võimeline selle kõik kinni maksma. Ja mingil hetkel tuleb piir ette, et...
Mis sa sellest arvad, et me nüüd töötame kõik ju hästi palju kodukontorites ja kontorites või kontorites koha peal võib-olla noh, nii palju ei ole ja oma inimese ei näe ja kas nad ikka teevad töö ära ja kas nad teevad siin kontorist töö ära ja edasi kõik need igasugu noh, sellise piirangutega mõtted võib-olla natuke, et mis sa selle töökorralduse mõttes arvad, mis siin nüüd edaspidi saama hakkab ja kuidas nüüd see aasta on mõjunud inimestele?
No suures pildis ma jagaksin kaheks, kui on need tööd ja meeskonnad, kes lihtsalt peavad koha peal olema. Kui on ikkagi tootmisliinid, aga peab olema distler koha peal, siis no, seal ei ole sellisest kaugtööst võimalik rääkida. Aga need ametikohad, kus ajast ja kohas sõltumatult on võimalik tööd teha, need osakaal kindlasti on kasvanud, väga palju kasvanud ja ma usun, et ka nende juhtide või inimeste hulk, kes saavad aru, et see ongi mõistlik. Kas täies mahus või osalises mahus, noh, detailidesse ei ole mõtet praegu minna, aga et see on võimalik ja mõistlik, et see on kasvanud. Ja ma arvan, et seal pigem on, noh, võimalikud konfliktikohad on need, kus näiteks juhiarvamus ja töötearvamus on kardinaalselt erinevad. Juht tahab, et me oleks kontoris ja inimene tahab olla täiesti kodus ja vastupidi võib ka olla. Et, no me konverentsil kuulsime Heli Raidvee näiteid, et mõni töötaja kirjutab mitte avaldust, et võtke mind tööle kohe kontorisse tagasi. Et need olukorrad on sellised huvitavad, et aga noh, kui ma enda kogemusest räägin, siis ma olen sellist kaugtööd arrastanud juba viimased pea 10 aastat, et kuna minu meeskond Big Bankis oli mööda erinevaid riike laiali, siis isegi kui ma olin kontoris Tallinnas näiteks, siis ma tegelikult tegin tööd kaugtöö meetodeid kasutades. Oma inimesi ma nägin silmas silma võib-olla paar-kolm korda aastas, et kogu muu tegevus oli ikkagi digitaalne ja distantsilt, et eks ta juhi peas kinni on, kuidas seda tööd korraldan niimoodi, et sa lihtsalt tead, et inimesed teevad vajalikud asjad ära ja sa tead, et on jumala normaalne, kui ta läheb kell 1 päeval hambarsti juurde, sest ta sai aja ja sa tead, et vajadusel ta ka õhtu kell 9 on olemas, kui on vaja mingisugune asja ära teha, et selline terve mõistus ja rääkida pigem sellest, et mis me plaanid on, mida me ära teha tahame, mida meil selleks on vaja teada, osata või ressursse või noh, see huvitavad teemad võiks laua peal olla. Ja kui ma olen juba võtnud selle intelligentse toreda inimese enda meeskonda, siis noh, imelik oleks hakata küsima, et kus sa kell 8 oled. Et ei ole ju lasta aed ju.
Üks suur oluline teema, mida sa enne põgusalt mainisid, on muudatuste juhtimine. No see on vist praegu kõigil, no nii laua peal, kui üldse annab olla, nagu ma ei tea, iga päev ma arvan tõenäoliselt, et kuidas selles protsessis edukas olla?
No mul oli huvitav kogemus, et kui ma 10 aastat tagasi LinkedIni oma profiili tegin, siis noh , LinkedIn seal ju saatis üleskutsed , et anna tagasisidet , mis kompetents sellel inimesel hästi välja tuleb ja lalala. Mis mind kõige rohkem üllatas , et minul siis nii-öelda kõige rohkem punkte sai kompetentsina muudatuste juhtimine . ja ma ei saanud esimese hooga aru üldse , kus see tuleb . ma oleks eeldanud , et noh , projekti juhtimine või personali juhtimine või mingi muu selline ametiga seotud teema . aga jah , muudatuste juhtimine tõusis esikohale , on siiamaani . et ju ma siis loomupäraselt oskan midagi teha , mis nende muudatustega aitab toime tulla , et aga ma arvan , siin see ellujäämisvõti on see , et juhina teadlikult vastutus võtta muudatuste juhtimise eest ja teha neid tegevusi , mida juht peab muudatuste elluviimisel tegema . ja siis läheb kõik hästi . isegi siis , kui võib-olla ütleme , tulemused ja plaanid ei tule nii ruttu või noh , sellises mahus , mida vaja on või et juhi töö on muudatusi juhtida . ja teine on see , et sellise kultuuri ja paradigma loomine ka , et no näiteks minu jaoks on eesmärk , et sellel aastal teeme sama palju kui eelmisel aastal ja siis tahame selleks 10% rohkem raha kas palkadeks või tegevusteks , et see ei ole nagu väga mõistlik ülesande püstitus . et kui ma olen aasta aega teinud midagi ja noh , ma räägin nüüd COVID-i eelsest ajast , et COVID on erakorraline aeg ja see on täitsa , noh , see on ekstreemne , see on pildilt väljas lausa , aga kui ma olen midagi teinud aasta aega , siis ma peaks ju oskama , teadma , suutma teha seda kiiremini , paremini , odavamini , no midagigi võiks olla . ehk siis mul võiks jääda kas aega üle või ressurssi üle millekski uueks . ehk minu siis töölaud ja minu CV peaks olema ikka veits parem aasta pärast . ehk siis selline hoiak luua , et me kogu aeg areneme . ja miks see vajalik on , sest inimesed tunnevad ennast paremini , kui nad tunnevad mingit liikumist . ja kui nad saavad rääkida uutest huvitavatest asjadest , kogemustest , tulemustest , mis parem on olla . ja teine asi on see , et siis elad kõik masud ja kosud ja COVID-id üle . sest vaim on avatud uuele õppimisele , ehk vaim tuleb paremini toime keeruliste olukordadega . ja selle vastand on see , et ma teen täpselt ühte asja juba 3. aastat täpselt ühtemoodi ja iga muudatus on vale . Et kui niimoodi mõelda , siis on , ma arvan , COVID on täiesti tappev vaimule .
Üks teema , mis on nüüd , mulle tundub muidugi , et aina vähem laua peal , on see , et öeldakse , et noh , see on muidugi kindlasti ettevõtete erinev ja kui me võtame sinu tausta , siis on see noh , kardinaalselt erinev , on ju , on see ühesõnaga , et personalijuht või personalitöötaja tegeleb justkui nagu pehmete teemadega , on ju , noh , kui me võtame sinu enda , siis noh , kõik need finantstaustad ja ärijuhtimised ja ärimõtlemine ja kõik muud sellised asjad , mis seal juures on , no ma ei ütleks väga , et need pehmed teemad on ju , et ja lisaks veel see , et see inimestega tegelemine ju ei ole kuskilt otsast ju tegelikult ju kerge . Et ja ometi siis tuleb sinna juurde veel see, et personalijuht kõikides ettevõtetes ei istu juhtkonna laua taga . Et kas sa tunned , et me hakkame nüüd vaikselt seda verstaposti nagu ületama ka või sealt nagu mööda minema , et see asi hakkab muutuma , et ikkagi istub seal juhtkonna laua taga ja ikkagi ei tegele nende pehmete teemadega ainult ja nii edasi ?
Muidugi , et see , ma olen uus juhtide põlvkond , kes praegu peale kasvab , ei saa isegi aru , kuidas see võimalik on  et inimesed on nagu mingi eraldi teema või selline eraldi kappi pandud ressurss või kaader . et ma olen kõik niisugune 20+ vanuses noormehe või neiu käest küsida või neid sõnu öelda , siis ta on väga suurte silmadega vaatab otsa , et kas tõesti 20 aastat tagasi nii oligi või ? aga noh , no mul on endal erinevad mõtted , mis on ajaks olnud kujunenud , on see , et ja mida ma olen ka siis ise juhtidega ja siis juhiks ennast arendada tahvate noorte inimestega rääkinud , et näiteks inimeste juhtimine ei ole selline happiness business . Et selle kohta on isegi mõned artiklid juba kirjutatud , et need kõik need chief happiness officer või happiness või make all people happy , et nad kõlavad hästi uhkelt , aga mis on tegelik HR-i olemus , on õiglus , fairness . ja suur osa otsustest , mida tuleb seoses inimestega teha , on vaja saada õiglaselt tehtud . ja kui eesmärgiks seada , et kõik oleksid alati õnnelikud , siis see on ette läbi kukkunud , sest inimesed on lihtsalt nii erinevad . ja kui näiteid tuua , siis no näiteks kui on ettevõttesisene uus ametikoht ja kandideerib 5 inimest , siis õiglane otsus on nendest parima sobivama valik , mis 5-st 4 jaoks tähendab negatiivset otsust . või kui on palgatõusu teemad, siis vähesed ettevõtted tõstavad kõigile korraga ja palju. Vaid ikkagi võtme töötajad, kes panustavad rohkem või teavad rohkem, on need, kes saavad rohkem. Ehk siis keegi jääb ilma. Rohkem vastutust kandvatel inimestel on kõrgemad palgad või mingid hüved, mida on vähem neil, kellel on vähem vastutust kanda. Ehk see õiglus on igapäeva laua peal ja õiglus on, ütleme siis, selles mõttes see on see raske teadlik valikute tegemine kogu aeg ja selle otsuse selgitamine sissepoole, väljapoole või noh, kes iganes need stakeholderid on. Ning ma arvan, et päris palju noori personaliinimesi või siis ka juht see tegelikult üllatab, et inimestega töötamine ei olegi pitsa söömine koos, vaid et igapäevased suhtkoht keerulised olukorrad hallil alal ühele meeldib, teisele ei meeldi, üks on rõõmus, teine on kurb, vahel laveerimine. Ja fairness. Ja siis teine pool on see, et on päris palju juhte, ka noori, noh, ka noored juhid paistavad sellega silma, et nad eristavad ära kaks asja, et üks on see nii-öelda siis põhitegevus või äri või see töö, mida nad teevad, ja siis on inimestega tegelemine. Minu põhiäri, minu põhiasjad ja siis inimestega tegelemine. Ja HR tuleb mängu, et tegeleda inimestega, et võta nad mult ära ja kuidagi teen endaga midagi, et nad oleks rõõmsad ja rahul ja palka juurde küsiks. Ja no ma mingit kavastasin, et selline pikk HR-i selgitus, et see ei ole okei, ei jõua kohale. Et ma olen jõudnud ühe lauseni, et noh, selles mõttes, et sõltuvad sellest, kas on meessoost või naissoost juht, et näiteks meessoost juhil, et kuulet, sul on kaasa kodus, on ju, naine, jaa. Et kas sa kodus kaded samamoodi või? Et eristad ära tähtsad teemad, et näiteks korteri ost või remont või pesumasina välja vahetamine, et see on tähtis asi, mille sa teed ära, ja siis tegeled naisega. Ei ole ju nii. Sa ikka naisega arutad, et kuidas ma nüüd remontin või mis masinad me ostame, ja sa tead, et kui see naist ei kaasa, siis läheb varem hiljem asiamaks. No ja vastupidi ka, et kui nais just kodus oma meessoost kaasaga seda ei tee, siis on täpselt sama keeruline. Aga miks siis töö juures eeldada, et see tööalane suhe oma meeskonna liikmetega on teissugune? Et inimesed on kuskil kõrval ja siis on põhitegevus. Ei ole. Inimesed ongi sinu äri, sinu projekt, sinu programm, sinu põhitegevus. Hommikul kell 9 hakkad, õhtul kell 5 lõpetad, noh, töölepingu seadus näeb ette, nii et 9-5 allub töötaja tööandja kontrollile, aga noh, kõik teame, et tegelikult inimene on 24-7 kohal inimesena, kõigi oma rõõmude muredega ja see on juhi laua peal. Ja mida varem see kohale jõuab juhil, ma arvan, seda lihtsam ta elu tegelikult juhin on ja seda paremat tema meeskonna tulemused on.
Ja nagu öeldud, siis meil tuleb tänases saates juttu veel ka töötukassa toetusest, mida siis pakutakse inimestele, kes tahavad hakata tegelema ettevõtlusega. Ja sel teemal vestleme me täna töötukassa ettevõtlustoetuse osakonna juhataja asetäitja Julia Eikirdiga. Tere, Julia!
Tere!
No, töötukassa on juba mõnda aega pakkunud toetust inimestele, kes soovivad siis ettevõtlusega tegelema hakata, et kui kaua seda nüüdseks tehtud on ja millist sellist olulist statistikat on teil praeguseks välja tuua?
Ettevõtluse toetamise meetmete ajalugu Eesti Vabariigis on tänaseks juba pikkaajaline. Ja kui räägida meetmetest, mis on suunatud just töötutele, siis rahalist abi ettevõtluse alustamisel pakutakse viimased peaaegu 30 aastat. Detailsed statistilise andmeid me hakkasime koguma umbes 11 aastat tagasi ja olemasolevate andmete alusel alates 2010. Aastast kuni eelmise aasta lõpuni meil on olnud peaaegu 11 300 taotlejat. Ja see on unikaalset isikute arv. Et kuna üks taotleja võib toetust taotleda mitu korda, siis avalduste arv on suurem. See on umbes 15 000 tükki. Sama perioodi positiivset otsuste arv on umbes 5 000. Avalduste arv kõigub aastast aastasse ja see on seotud erinevate põhjustega, nagu näiteks majanduslik olukord turul, erinevates valdkondades, töötuse määr. Viimased 5-6 aastat on avalduste arv olnud umbes 1000 kuni 1300 tükki aastas. Ja avaldustest rahuldatakse umbes 40%, ehk siis iga aasta töötukassa abiga ettevõtlusega alustab üle 400 inimest. Selle aasta algus on olnud erakordne. et kontrollisin täna üle ja 7 nädala jooksul oleme saanud juba rohkem kui 300 avaldust. Et võrreldes näiteks viimase 2 aastaga avalduste arv suurenes 2-kordselt. Et selle suurenenud huvi üks olulisematest põhjustest, ettevõtluse alustamise toetuse summa suurendamine peaaegu 1/3 võrra, sest alates jaanuarist on toetuse summaks 6000 eurot.
No 2021. aastast saab siis ettevõtlusega alustamiseks töötukasast märksa rohkem tuge ja ka raha. Ja mis see täpselt siis tähendab, ehk siis mis nüüd siis muutunud on?
Vana töötuse summa 4474 eurot kehtis peaaegu 10 aastat. Ja see on täiesti aru saadav, et toetuse summa suurendamine on olnud vajalik ja turul oodatud muudatus. See on kindlasti suureks abiks esimeste sammude realiseerimisel ettevõtluse käivitamisel. Ettevõtja teekond ei ole lihtne ja just esimese sammu tegemine vajab võib-olla suuremat julgust ja otsuse kindlust. Ja meil on hea meel, et riik leiab võimaluse toetada alustavad ettevõtjaid, pakkudes ettevõtluse alustamise toetust. Toetuse summa abil on võimalik katta vajalike seadmete, masinate ostu, teha oma tegevust nii-öelda nähtavaks, katta turunduskulusid. Absoluutselt arusaadav, et oma koha leidmine turul, niši täitmine ja rahavoogu tekkimine võtab alguses aega ja selline tugi on äärmiselt oluline. Alustamisel on raha alati vähe, et suurem summa suurendab motivatsiooni, annab julgust, avab uksi seal, kus varem võib-olla sellist võimalust ei olnud. Ja ettevõtluse alustamise toetamine töötukassas on erinevate meetmete kompleks, et mõned kliendid vajavad rohkem tuge just alguses, siis kui äriidee on juba olemas, kuid tekivad kahtlused või ebakindlus, kas ettevõtlus üldse sobib mulle või mitte. Ja siin on abiks meie karjäärikonsultandid, karjäärinõustamise teenus. Kui inimene on juba oma otsuses kindel, kuid ei oma ettevõtluskogemust või majandusalast haridust, siis järgmisel etapil on abiks meie koostööpartnerite abil töötukassa poolt korraldatud ettevõtluskoolitus. Ettevõtluskoolituse raames valmib äriplaan ja siin on abiks meie eelmisel aastal koostatud uus äriplaani koostamise juhend. Sellega on võimalik tutvada töötukassa kodulehel. Äriplaani soovitame koostada ka juhul, kui ettevõtlusega alustatakse ilma toetuseta. Sest see annab ülevaadet turust, konkurentidest, turundusmeetmetest, aitab hoida fookust ja soovitud sihti silmi ees. Ja kui me räägime ettevõtluse toetamise alustamise toetusest, et siis see ongi tihti järgmine etap. Meie toetuse suureks eeliseks on see, et siin tegelikult ei ole oma finanseeringu nõuet. Ja meie toetuse saajaid me saame toetada ka veel järgmise 2 aasta jooksul pärast toetuse saamist, pakkudes ettevõtluse toetamise teenuseid. Täpsemalt need on ettevõtte valdkonnaga seotud koolituskulu hüvitamine ja individuaalse mentori teenuse kulu hüvitamine. Selle meetme eelarve on 2500 eurot ühele inimesele.
No kes ja kuidas saab siis seda toetust taotleda?
Töötukassast võib ettevõtluse alustamise toetust taotleda töötuna registreeritud või vanaduspensioniealine, enne tähtaegset vanaduspensioni ja päästeteenistuja toetust saav inimene või koondamisteate saanud inimene, kes on tööotsijana arvele võetud. Taotleja peab olema vähemalt 18-aastane, peab olema läbinud kas ettevõtluskoolituse või tal peab olema kutse või kõrgharidus majandusalal või ettevõtluskogemus. Ja võib-olla oma teenuse erilise sihtrühmana tahaksime välja tuua ka vähenenud töövõimega inimesi, et tihti just ettevõtluse kaudu saab endale luua kodustöötamise võimalust, rakendada just endale sobivaid paindlikke töötingimusi.
On teil mõni hea selline näide ka tuua, kuidas on seda toetus siis edukalt ära kasutatud?
Muidugi on ja neid on päris palju. Et võib-olla sellised tuntud nimed nagu muhupagarid või supelsaksad. Et aeg muutub, muutavad äriideed, inimesed on ettevõtlikud ja neid on neid uusi ideid päris palju. Niimoodi näiteks turule tulid ka hauaplatside hooldusteenus, optometristide buss, kodukorrastusteenus ja muud huvitavad ideed. Eelmise aasta lõpus vaatasime statistikat ja kuidas meie toetuse saajatel on läinud ja saame uhked olla, et meil on 15 evatsiga alustanud ettevõtted, kes on tänaseks omavad üle miljonilise käibet. Ja nad on teistele meie klientidele ka tööandjad. Ja see on suurepärane, kui see idee on nii edukas. Aga samas me ei tohi ära unustada, et äri teevad inimesed.
No sellest võibolla on alguses kergelt juttu oli, aga lõpetuseks, et kuidas siis see koronakriis nüüd seda toetuse kasutamist mõjutanud on?
Et viimane aasta on olnud selles mõttes eriline. Keegi ei osanud prognoosida, et selline olukord turul üldse tekib. Ja kevadel on olnud lühike periood, kus me tundsime, et olukord, eriolukord, hoiab taotlejad hirmul. Ja see oli kindlasti midagi, mis pani inimesi proovile. Et me nägime, kuidas mõned meie toetuse saajad on saanud olukorraga väga edukalt hakkama. Nad on näinud turul isegi eriolukorras võimalusi. Nii näiteks on mõned tekstiilitootjad on hakkanud tootma maske. Inimesed, kes nägid oma olulise müügi kanalina, laatasid, hakkasid ennast koolitama just e-kaubanduse ja e-turunduse valdkonnas ja on loonud endale e-müügi kanaleid. Ja kun ettevõtluse alustamise toetusega planeeritud majandustegevus peab alustama poole aasta jooksul, siis kohati see lihtsalt ei olnud võimalik. Põhjuseks olid näiteks tarneprobleemid või isegi näiteks, kui sul peres on 4 last ja kõik nad käivad lasteaias, siis ühel päeval kogu sa lasteaed kollis sulle koju. Et ettevõtluse alustamisel sa pead olema aktiivne, tegutsema püsivalt, tegema ennast maksimaalselt nähtavaks. See nõuab tihti kogu su aega ja jõudu ja keegi ei saa sulle siin anda vaba päeva vähendada su koormust. Sa lihtsalt kaod turult ära. Et sellistes keerulistes olukordades oleme võimaldanud standardse käivitamise perioodi pikendamist.
No suur aitäh Estel Pukk ja aitäh ka Julia Eigirt selle ülevaate eest. Et meil olid külas siis Fiisi OÜ personalijuht Estel Pukk ja Töötukassa ettevõtlustoetuse osakonna juhataja asetäitja Julia Eigirt. Mina olen personaliuudiste juht Kai Miller. Kuulasite saadet Töö ja Palk. Aitäh!